E mai ferice să dai decât să primești?
Da. Oferi puțin, primești mult. Oferi mult, primești totul. Asta e Matematica Cerului. O emisiune de Lavinia Ștefan.
Mă bucur să vă salut la emisiunea Matematica Cerului. Ediția de astăzi are ca subiect ce putem și ce nu putem vinde. Trăim într-o lume în care marketingul este pus la loc de cinste și vindem mult, cumpărăm mult. Uneori cumpărăm lucruri de care nu avem nevoie. Ne întrebăm dacă există lucruri pe care nu le putem cumpăra, lucruri pe care nu le putem vinde, lucruri sau valori. Invitatul nostru este pastorul Eduard Călugăru. Bine ați revenit la emisiunea noastră.
Mulțumesc pentru invitație.
Sperăm ca până la finalul emisiunii să găsim răspunsul la această întrebare, ce nu putem vinde și ce nu putem cumpăra, evident. Dar mai întâi, haideți să vedem care sunt lucrurile care se vând astăzi sau ce ne place să cumpărăm.
În principal, subiectul acesta este foarte larg, în sensul că până la urmă cam totul se poate vinde, cam orice. Adică dacă mergi, de exemplu, într-o piață de vechituri, vei descoperi cu mare surprindere că tot felul de lucruri pe care poate uneori chiar le-ai pus la aruncat, la gunoi, acum se vând. Dacă te duci pe un anumit site, vezi că sunt la vânzare tot felul de lucruri, nu noi, sunt vechi, folosite, uneori chiar nu arată prea bine. Dar oamenii vând tot ce se poate vinde. De la șuruburi, de la farfurii, de la obiecte de uscaznic, la mașini și orice altceva. Până la urmă,
vând
stai să
te întrebi. Pentru că există cumpărători, nu?
Există ceva care nu este de vânzare, adică pe care nu-l poți vinde? Cam asta este întrebarea. Pentru că dacă te uiți, cam totul este de vânzare și totul se poate vinde. Am auzit așa o glumă interesantă, că cineva a reușit să vândă frigidere la Polul Nord. Și era întrebat, domnule, cum ai reușit să vinzi? Adică, în sfârșit, gluma începea așa că erau niște vânzători și românul se laudă că, uite, am reușit să vând frigidere la Polul Nord. Și întrebarea a fost plină de uimire. Cum ai reușit? Păi foarte simplu, le-am spus că e mai cald în frigider decât afară. Adică, dacă este vorba să găsești așa o tehnică și să ai un om capabil să vândă, găsește instrumentele, până la urmă să vândă cam orice. Și lucrurile de slabă calitate se vând. Și cele de bună calitate, cam totul iese de vânzare și totul se cumpără. Este parcă ceva fără sfârșit. Și atunci te întreba, oare ce nu s-ar putea vinde? Am aflat despre povești foarte dureroase în care părinții și-au vândut copiii. Așa ceva ai crede că nu este posibil să vinzi un copil și mai ales propriul copil. Dar iată că se poate. Și nu sunt bani extraordinar de mulți luați în astfel de tranzacții și oamenii sunt dispuși până la urmă să facă astfel de vânzări. Nu mai zic soți să-și vândă soțiile sau, eu știu, despre obiecte nu mai discutăm. Orice se poate vinde.
Este clar că în contextul acesta, în situațiile menționate de dumneavoastră, rolurile nu mai sunt aceleași, adică părintele nu mai recunoaște faptul că este părinte în momentul în care ajunge să-și vândă copilul, soțul nu își îndeplinește funcția, rolul de soț dacă își vinde soția și așa mai departe. Adică se ajunge la faza aceasta de a vinde și de a da totul pentru bani doar atunci când nu există sentimente, când...
Da, numai că în acest context se dezvoltă cealaltă idee, cealaltă concepție, că dacă ai bani, poți cumpăra totul. Tot ce vrei, poți cumpăra.
Aceasta este percepția la momentul actual.
Te aduci doctorul cel mai bun, faci operația în spitalul cel mai bun, te duci oriunde și rezolvi până la urmă orice problemă. Cumperi judecătorii, cumperi avocații, cumperi pe cine trebuie și până la urmă totul se rezolvă. Am auzit, de asemenea, cred, din ce știu, că există astfel de anunțuri sau existau într-un timp astfel de anunțuri chiar pe internet, oameni care își vindeau organele, un rinichi, eu știu, ce putea să vândă, erau dispuși să vândă și existau, bineînțeles, și cumpărători. Mi se pare că s-a ajuns prea departe. Adică este ceva la care omul începe să depășească parcă un bun simț sau așa, o lege a firescului. Încep să vinzi părți din tine. Mi se pare puțin degradant, adică ajungi parcă prea departe. Pentru că nu este vorba doar de viață, este vorba și de calitatea vieții. În momentul în care ai vândut un ochi, ai vândut un rinichi, nu mai poți vorbi de aceeași calitate a vieții și te întrebi la un moment dat, chiar dacă obții bani, ce folos? Adică, până la urmă, nu știu dacă schimbul acesta chiar este evaluat așa, cu seriozitate.
Sigur că. Acum, oamenii sunt împinși de diferite probleme să ajungă la faza aceasta. Dar cred că se întâmplă astfel tocmai pentru că s-au obișnuit să creadă în ideea aceea că poți să ai orice cu bani. Și atunci încearcă să obțină banii din lucrurile de care consideră că nu prea au nevoie pentru ca să ai posibilitatea să le obțină pe cele de care cred că au mai mare nevoie, nu? Deci până la urmă e totuși o tehnică de marketing. Dacă ni se vinde orice, suntem dispuși să cumpărăm orice.
Da,
și ni se prezintă frumos, cum spuneați.
Mă gândesc acum la faptul că Biblia discută despre poate cea mai mare vânzare a lumii care exista vreodată. Adică s-a ajuns să spui problema, să-l vinzi pe Dumnezeu. Așa ceva încă n-am auzit. Am auzit de locuri vândute pe Lună sau pe Marte sau pe nu știu ce planetă. Vino și îți dau, te fac proprietar pe nu știu câți metri sau zeci de metri acolo pe planeta nu știu care. Nu știu la ce folos să fii proprietar nu știu unde. Nici măcar n-ai văzut locul, nici măcar n-ai cum să stai acolo, nici o poză nu poți să ai. În sfârșit, sunt așa niște lucruri de vis. Dar să-L vinzi pe Dumnezeu, așa ceva, nu știu, nu mi-ar fi trecut prin minte. Dar iată că Biblia vorbește despre un astfel de personaj care are o astfel de idee și găsește și cumpărători. Nu spun doar că el s-a gândit, dar chiar găsește oameni să dea un preț. Nu dă prea mult, dar pentru el este suficient să facă această tranzacție. Deci, până la urmă, te gândești că totul poate fi vândut. Adică și un om care este credincios în anumite împrejurări, este posibil în alte împrejurări să-L trădeze pe Dumnezeu, să spună, până la urmă, ce-mi trebuie Dumnezeu, renunț la El.
Este interesant ceea ce spuneți, dar vin cu o întrebare sceptică. Ce fel de Dumnezeu este acesta care se lasă vândut? Dumnezeu este atotputernic. Cum ai putea tu să îl vinzi? Adică e absurd.
E absurd și atunci când un părinte, de exemplu, suferă din cauza copilului și te întrebi, oare de ce face lucrul ăsta? N-are toate pârghile, toate mijloacele să nu se întâmple așa? Și totuși îți lași copilul să facă niște alegeri, uneori foarte nedrepte, uneori chiar îndreptate împotriva părinților, se întâmplă. Și părintele suferă și te întreb de ce. Pentru că modul acesta de relaționare părinte-copil este foarte asemănător cu cel în care Dumnezeu acționează față de noi. Nu este drept. Dumnezeu poate să nu facă asta, dar în contextul despre care discutăm, Iisus Hristos a venit să moară pentru noi. Așa ca spune Biblia în Ioan, și pentru că iubea pe ai săi, i-a iubit până la capăt. Și când vorbește despre acest lucru, spune că Domnul Hristos i-a spălat picioarele chiar celui care avea să-l vândă. Știa lucrul acesta. Și i-a spălat în dorința de a-l întoarce, de a arăta câtă dragoste are pentru el și a-l oprit să facă exact pasul acesta.
Lucrul acesta s-a întâmplat odată. A fost odată vândut Fiul lui Dumnezeu. Nu se repetă. Vorbeați despre trădare, este una și același lucru cu vânzarea.
Într-un fel, cred că da, în sensul că acum nu mai vindem fizic, adică nu mai este fizic pe pământ să spui că faci un schimb. Dar atunci când îți calci credința, nu este tot un fel de vânzare, adică eu sunt copilul lui Dumnezeu. Și atunci când vrăjmașul vine și cedez, nu înseamnă până la urmă că am făcut acest compromis, până la urmă l-am dat pe Dumnezeu pentru lucruri de mică valoare, am cedat pentru anumite, poate, dorințe sau privilegii.
Problema este că aceste lucruri de mică valoare ne sunt prezentate ca fiind de mare valoare. Tocmai ce spuneați, tehnica de marketing. Aceasta este ceea ce constatăm fiecare. Târziu ne dăm seama că lucrurile care nu sunt de preț, ne sunt prezentate ca fiind cele care ne aduc fericirea.
Da, mai văzut, sunt oameni cărora le place să trăiască în această viață a vânzărilor și cumpărării de obiecte. Nu se bucură atât de mult de ceea ce au, cât de proces. Adică am văzut că este chiar promovat acest stil de viață de a cumpăra, bucuria, plăcerea de a cumpăra. Chiar dacă după aceea nu mai faci nimic cu el, sau îl arunci, sau îl dai, sau îl schimbi, plăcerea aceea de a cumpăra este hrănită, este stimulată și mulți oameni intră în această provocare.
Terapie prin shopping, nu? Am spune.
Da. Sunt condiții foarte bune, sunt multe facilități de a compara prețuri, de a proba produsele, de a le încerca, de a le returna, chiar dacă a trecut un anumit timp și vezi că nu se potrivesc. Totul este făcut ca omul să fie atras în acest joc al vânzării și cumpărării.
Spuneați despre ceea ce se întâmplă la nivel spiritual, faptul că îl trădăm pe Dumnezeu pentru lucruri de nimic și v-am întrebat cum de ne sunt prezentate acele lucruri de nimic ca părând extraordinare. Până la urmă și Iuda a spus că îl vinde pe Mântuitorul, de fapt nu se gândea că îl vinde, ci că îl ajută să promoveze, să ajungă în punctul de a fi împărat. Ceea ce își doreau foarte mult și credea că tergiversează prea mult Mântuitorul.
Vedeți, aici apare o altă perspectivă pe care începi să o ai despre tine. Crezi că la un moment dat că ești superior lui Dumnezeu. Adică crezi că prin acțiunile tale devii ori mai înțelept, ori mai bun, ori mai milos, ori mai îngăduitor decât Dumnezeu. Sunt situații la care te raportezi, Dumnezeu se raportează într-un fel și zice într-un fel și tu spui, nu, trebuie să fii mai bun decât ai Dumnezeu. Nu se poate să fie chiar așa. Adică zici ce Dumnezeu să nu furi. E, da, se poate să furi. Toată lumea mai ia câte ceva. Sau Dumnezeu spune să nu minți. E, fiecare om mai spune câteva cuvinte așa mai mult decât trebuie. Nu este o problemă. Adică începem să fim mai îngăduitori, chiar superiori lui Dumnezeu. Ne considerăm. Și cred că așa s-a întâmplat și cu Iuda. Iuda a crezut că el poate să facă ceva la planul lui Dumnezeu, adică poate să aducă o contribuție la ceea ce Dumnezeu gândise ca un plan pentru Iisus Hristos.
Suntem aproximativ la jumătatea timpului alocat emisiunii noastre, așa că revin cu întrebarea inițială. Ce nu putem vinde și ce nu putem cumpăra?
Știți, m-am gândit la întrebarea aceasta și tot am căutat un răspuns și la un moment dat mi-am dat seama că cam totul poate fi vândut. Pentru că am luat așa la rând și una și alta și am zis, da, sunt vânzători, sunt cumpărători. Deci în momentul în care ai cele două părți, orice lucru poate fi tranzacționat. Există însă, din perspectiva lui Dumnezeu, o zonă în care noi oamenii credem că vindem și cumpărăm acest lucru. Dar la Dumnezeu nu se întâmplă așa. Dați-mi voie să vă citesc aici un pasaj foarte scurt din Evanghelia după Luca, capitolul 12. Cui s-a dat mult, i se va cere mult. Și cui s-a încredințat mult, i se va cere mai mult. Vedeți că aici vorbește despre ceva foarte clar. Dumnezeu se raportează la noi prin ceea ce ne-a oferit El. Și devenim răspunzători față de aceasta, răspundere pe care nu mai putem nici împărți cu altcineva, nici transfera, în niciun caz, s-o dăm cu totul altcuiva. Mai mult decât atât, atunci când am învățat la școală despre conceptul acesta de delegare a responsabilităților, un lucru mi-a atras atenția și anume că atunci când, ca responsabil, delegi pe cineva pentru o anumită lucrare, responsabilitatea rămâne tot a ta. Ai delegat atribuțiile sau, o anumită lucrare unei persoane, dar cel care trebuie să o controleze, cel care trebuie să urmărească lucrarea, tot tu ești. Și la final, calitatea sau partea de reușită a proiectului este evaluată de tine. La fel se întâmplă, de exemplu, când o firmă ia un contract și apoi îl dă prin subcontract unei alte firme. Cea care răspunde în fața părții care plătește este cel care a câștigat și a încheiat contractul. Tu ai dat contractul mai departe, poate, dar trebuie să ai niște oameni foarte bine pregătiți ca să urmărească lucrarea, să aprecieze, să vadă calitatea, în așa fel încât la sfârșit, când este predată lucrarea, să treacă testul calității și să fie, bineînțeles, recepționată. responsabilitatea, noi credem că ea poate fi diminuată sau chiar transferată. Și mă refer aici, de exemplu, la părinți. Sunt părinți care au copii și cred că responsabilitatea de părinți poate fi împărțită cu altcineva. Fie cu o bonă, fie cu bunicii, fie cu școala, fie cu biserica. Dar Biblia spune că nu. Responsabilitatea pe care o ai față de copil nu este împărțită, nu este diminuată. Rămâi părinte de la început până la sfârșit.
Lucrul dar anumite acesta... atribuții și le asumă și celălalt părinte și un bunic și bona și în creșterea și în educația.
Altceva, că putem delega. Putem delega, dar răspunderea rămâne și în ceea ce mă privește ca părinte. Poate că trebuie să fac anumite lucruri, dar la un moment dat, ca părinte, trebuie să fiu atent puțin asupra unor aspecte care țin de caracter, de formarea copilului. Pentru că dacă eu văd la bunici o anumită îngăduință, dacă observ anumite lucruri care îl formează pe copil, poate mândru, poate ambițios, poate așa, într-un anumit fel, nepotrivit, eu nu trebuie să intervin acolo? Ba da, răspunderea este tot a mea, să intervin, să schimb, sau la școală, dacă se întâmplă ceva, nu? Unii cred că biserica trebuie să rezolve și duce copilul la biserică, la grupa de copii și lucrurile acolo ar trebui să se îndrepte în totalitate. Nu se întâmplă așa, pentru că lucrurile care țin de educație, în principal, se desfășoară acasă. Nu vorbesc aici doar de primii ani de viață, 6 ani, 7 ani, ci vorbesc și după aceea, pentru că foarte mult copilul învață în perioada aceasta de copilărie prin ceea ce vede, nu prin ceea ce aude, prin ceea ce vede la părinte.
Imitație, da.
Da? El vede că părintele nu i-a spus să fie bun, ci părintele este bun și îi spune, tată, ești bun, sau mamă, văd că ești bună. Este un lucru care îl vede, îl constată nu odată, de multe ori. Sau din contră poate să spună, nu, ai vorbit prea dur, ai vorbit așa, te-ai răstit la mine, nu mi-a plăcut cum ai procedat. Poate să spună exact invers. De aceea, timpul acesta trebuie foarte bine investit și foarte bine, apreciat de către părinți, pentru că nu poate fi recuperat, nici nu poate fi înlocuit părintele, mai ales în lucrurile acestea de bază, și nu poate fi recuperat mai târziu. Pentru că dacă copilul crește mai târziu, nu se mai uită atât de mult la părinte. Se uită poate la prieteni, se uită la anturaj, se uită în altă parte. Deci e foarte important.
Cum ați defini responsabilitatea aceasta pe care nu o putem schimba, nu o putem vinde, nu o putem nici cumpăra?
Este o responsabilitate care nu vine de la noi, adică nu este ceva care noi ne asumăm prin voința noastră sau prin decizia noastră. Este o responsabilitate cu acordul nostru, că nu, Dumnezeu niciodată nu trece peste voința noastră, dar este o responsabilitate care vine direct de la Dumnezeu. Și aici vorbim foarte mult de orice rol pe care ne-l asumăm. Poate chiar de la început, faptul că trăim, este o responsabilitate să prețuim viața și să avem grijă să folosim acest timp, această viață care este dată. Nu pot să spun, îmi pun capăt zilelor, n-am acest drept. Pentru că viața nu este a mea, este un lucru împrumutat. Niciodată un creștin nu se va gândi să-și întrerupă viața. Pentru că viața nu îi aparține absolut deloc. El trebuie doar să o folosească cât mai bine. Răspunderea cu ceea ce faci nu poate fi înlăturată. Ce ai făcut din viața ta? Cu ce ți-ai ocupat timpul? Ce ai făcut cu timpul acesta care ți-a fost dat? Este o răspundere și într-o zi va trebui să dai o anumită socoteală. Iar Biblia spune aici că cel căruia i s-a încredințat mult, i se va cere mult. Deci nu spune cel care i s-a încredințat mult, ar putea să i se ceară mult. Nu, sigur i se va cere mult. Cu siguranță, fără niciun dubiu. Nu există mai puțin decât atât. Și cel căruia i s-a încredințat mult, i se va cere și mai mult. Deci dacă ți s-a dat, ți se va cere. Dacă ți s-a încredințat, cu atât mai mult ai o răspundere. Adică
care e diferența?
Sensul aici ar putea să fie pentru celălalt. Nu este doar în privința ta, nu doar că ți s-a dat ție, ți s-a încredințat. Și aici este vorba că ai avut grijă de un copil, ai avut grijă de o soție, ai avut grijă de un părinte. Este ceva care ai primit în grijă. Ai primit grija pentru tine și ai o răspundere. Dacă cineva este alături de tine, este cu atât mai mare răspunderea aceasta. Și aici vorbim despre rolul nu doar de părinte, rolul de pastor, rolul de conducător. Este cu atât mai mare. Rolul de preot, nu? De părinte spiritual al unui popor sau, al unui grup de oameni. Este o răspundere foarte mare, enorm de mare, iar ea nu poate fi diminuată niciun fel. În altă parte, de exemplu, în Vechiul Testament, în Ezechiel, spune: du-te și spune omului, da? Spune-i în ce a păcătuit, atrage atenția, pentru că dacă el va muri, păcatul, sângele, va cădea pe capul lui. Dar dacă tu nu i-ai spus,
și el va muri,
sângele va cădea unde? Asupra ta, pentru că nu i-ai spus. Deci unde e răspunderea? Asupra mea. Deci mai mult decât atât, faptul că suntem unii lângă alții, avem o răspundere. Spune: du-te și spune-i. Ai văzut un lucru negativ, ai văzut ceva rău la aproapele tău, nu trece nepăsător, nu închide ochii, e treaba lui, nu mă interesează, fiecare cu viața lui. Spune, atrage atenția. Bine, cum să facem lucrul acesta este altă discuție. Dar nu întoarce spatele. Gândește că e o răspundere. Faptul că tu ai văzut ceva nepotrivit, poate că ai și talentul sau darul de a comunica într-un fel, în așa măsură încât omul acela să țină cont de ce ai spus. Nu e ușor.
Nu este și aceasta o responsabilitate să înveți să poți să comunici aceste lucruri care sunt delicate?
Noi mai degrabă le comunicăm altora. Adică vedem, da. Nu suntem mori, vedem. Dar în loc să mergem la om să-i spunem, începem să spunem la alții: ai văzut ce a făcut tare, sau ai auzit nu știu ce, sau uite, eu l-am văzut cu ochii mei ce s-a întâmplat. Cu ce l-ajută? Cu absolut nimic. Din contră, faci ca problema aceea să devină și mai complicată. Așa, dacă te-ai duce la el, cu siguranță că ai putea să-l câștigi, ai putea să faci ceva bun pentru el.
Deci și aceasta este o așteptare pe care o are Dumnezeu de la noi, de a învăța cum să comunicăm unii cu ceilalți, astfel încât să ne dezvoltăm, să ne ajutăm unii pe ceilalți. Știți, după ce vă ascultăm, ne întrebăm dacă nu este mai ușor, și după ce citim ceea ce ne-ați redat din Luca 12 cu 48, ne întrebăm dacă nu este mai bine și mai ușor să nu ți se dea mult. Adică responsabilitatea să fie una mai mică. Și te mulțumești cu aceea, îți dorești și poate chiar încerci să-ți găsești un loc mai mic. Să fii, iată, nu un lider, nu...
Cel care a primit un talent n-a fost mulțumit. A fost foarte supărat, doar atât, prea puțin, eu meritam mai mult. Tendința este că atunci când pare așa mai neînsemnat sau locul tău pare așa mai comun, mulți sunt asemenție, să fii nemulțumit. Să privești lucrurile ca și cum ești defavorizat, ca și cum parcă Dumnezeu nu te prețuiește la fel de mult ca cei care sunt în față. Însă dacă privim lucrurile în acest mod, eu cred că ai aici un mare avantaj. Pentru că dădea cineva imaginea aceasta: să duci un vas plin este greu, să duci mai gol este mai ușor, sau să stai undeva pe un vârf de munte ca un brad când bat vânturile este mai greu. Când stai mai în vale și poate este o pădure, nu e singur, este mai ușor. Noi privim la lucrurile care țin de comparație. Privim la avantaje, privim la o anumită poziție, privim la ceea ce pare strălucitor. Când privim însă la partea aceasta de răspundere, care ține până la urmă și de viitorul pe care Dumnezeu ne-l oferă, vedem că avem mai puține șanse de a greși sau mai puține lucruri în care putem să luăm calificative rele.
Mulțumim pentru răspunsurile oferite. Să înțelegem că responsabilitatea nu poate fi vândută, nu poate fi cumpărată. Altfel spus, darurile noastre, locul, rolul pe care Dumnezeu ni le-a dat. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că și de această dată ați dat dovadă de răbdare și de interes pentru emisiunile noastre. Ne dorim să devenim din ce în ce mai responsabili și mai recunoscători lui Dumnezeu pentru ceea ce ne-a oferit. Până săptămâna viitoare, numai bine! La revedere!